Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme kahest järgmisest Egiptuse nuhtlusest, kogu maa vilja ja rohu hävitanud rohutirtsudest ja pilkasest pimedusest. Saame teada, kas ja kuidas muutsid need katastroofid Vaaro suhtumist Moosese ja Aaroni palvesse lasta Iisraeli rahvas kõrbesse Jumalale ohverdama minna. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, milline on suurim ja olulisim ime, mis inimese elus aset võib leida.
Eestimaal ja üldse paras vöötme looduses ei põhjusta rohutirtsud mingit nimetamisväärset kahju. Pigem on nende siristamine mõnusaks täienduseks suveöö romantikale. Ekvaatorile lähemal asuvatel aladel aga võivad rohutirtsud põhjustada looduses ajuti väga suuri kahjusid ja hävitada kogu põllusaagi. Mooses oli hoiatanud Vaaraod, et selline õnnetus tabab järgmisel päeval Egiptust, kui ta ei lase Iisraeli rahval minna. Vaaraol oleks olnud võimalus Egiptust laastava õnnetuse eest säästa, aga ta jättis selle võimaluse kasutamata. Loen teisest Moosese raamatust 10. peatükist salmid 12-15. Siis issand ütles Moosesele, siruta oma käsi Egiptuse maa kohale rohutirtsude pärast, et need tuleksid Egiptuse maale ja sööksid ära kõik maa rohu, kõik, mis rahe on alles jätnud. Ja Mooses sirutas oma kepi välja Egiptuse maa kohale, ning issand saatis maale idatuule kogu selle päeva ja kogu selle öö. Kui hommik tuli, tõi idatuul kaasa rohutirtsud. Rohutirtsud tulid kogu Egiptuse maale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse paigusse. Enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid olnud ka enam pärast seda. Need katsid kogu maapinna, nõnda et maa mustas. Nad sõid ära kõik maa rohu ja kõik puudevilja, mis rahe oli üle jätnud. Ja kogu Egiptuse maal ei jäänud üle midagi haljast puudel ega väljarohtudel. Rohutirtsude nuhtlusega on seotud mitu asja, millele maksab tähelepanu pöörata. Piiblis on mujalgi rohutirtsudest juttu kui Jumala kohtuotsuste täideviijatest. Eriti Joeli raamatus on juttu mitut liiki rohutirtsudest, kes kordamööda hävitavad Iisraelis kogu kultuurtaimestiku. Alguses kirjeldab Joel õnnetust järgnevalt. Mis jäi üle röövikuist, selle sõid rohutirtsud ja mis jäi üle tirtsudest, selle sõid vastsed. Ja mis jäi üle vastseist, selle sõid mardikad. Esimese peatüki 4. salm. Natuke maad hiljem teeb Joel rohutirtsude nuhtluse põhjuse kohta kokkuvõtte. Oh seda päeva, sest issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus kõigeväeliselt. Esimese peatüki 15. salm. Nii siis mõistetakse Joeli raamatus rohutirtsude nuhtlust kui Jumala kutset ja rahva äratamist. Sellepärast kuulutab ta veelgi edasi järgnevalt. Aga veel nüüdki ütleb issand, pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest ja tema kahetseb kurja. Kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb ja jätab enese järele õnnistuse, nii et te saate tuua roaohvrit ja joogiohvrit issandale oma Jumalale. Teise peatüki salmid 12-14. Joel, nähes tohutut õnnetust, mille rohutirtsud põhjustasid, teadis, et see on Jumala poolt saadetud meeldetuletus oma rahvale, et nad pöörduksid oma kurjadelt teedelt tema poole. Samuti nägi Joel rohutirtsude rünnakus ka pilti Jumala suure vihapäevast, mis ükskord tabab tervet inimkonda. Seega on piibli jutustused vahutirtsude nuhtlustest palju enam kui lihtsalt põllumehi tabanud õnnetuse kirjeldused. Nad meenutavad väga jõuliselt ka seda, et Jumal on kohtunik. Seda sama näeme väga selgelt ka juba teises Moosese raamatus, kus on juttu Egiptuse maad tabanud rohutirtsude nuhtlusest. Jutt ei ole lihtsalt loodusõnnetusest, nagu neid ikka vahel juhtub, vaid rohutirtsud viivad täide Jumala kohtuotsuse. Seoses Jumala kohtutega tasub tähelepanu pöörata ühele üldisele seaduspärasusele. Nimelt ei kasuta Jumal kohut mõistes enamasti mitte mingeid üleloomulikke jõude või vahendeid, vaid nähtusi, mis toimivad meie maailmas ka loomulikult. Ka rohutirtsud on iseenesest selline loomulik nähtus. Antud juhul ei muutnud Jumal näiteks kas või Moosese imet tegeva kepi abil rohutirtsudeks maas olevaid kive või isegi liiva. Selle asemel arenes kõik tegelikult üsna loomulikku rada. Juba varem olid rohutirtsud kusagil kaugemal soodsates oludes väga kiiresti paljunenud ja kui aeg oli küps, saatis ta lihtsalt tuule, mis tõi rohutirtsud õigel ajal õigesse kohta. Paljudki Jumala imed nii piiblis kui ka tänapäeva kristlaste elus on just sellised sündmused, mis leiavad aset õigel ajal ja õiges kohas ning Jumala poolt ette antud tingimustel. Sellega seoses võib kahtlejatel tekkida küsimus, kas tegelikult mingite imedega või Jumala tegudega üldse tegemist oligi. Äkki oli tegemist tavaliste sündmuste või loodusnähtustega, mida usklikud inimesed lihtsalt seletasid kui Jumala tegusid. Ja tõesti, Jumal armastabki tegutseda nõnda, et jääb ka selline seletusvõimalus. Kes soovib, võib ka öelda, et see oli lihtsalt juhus või kokkulangemine ja nii öelda teaduslikult pole võimalik tõestada, et siin oli mängus rohkem, et siin tegutses Jumal. Nagu öeldud, paljudki Jumala imed näevad välja just sellised, neile võib leida ka loomuliku seletuse. Aga muidugi teeb Jumal nii piiblis kui ka tänapäeva inimeste elus ka hoopis teistsuguseid imesid, millel puudub igasugune loogiline või teaduslik seletus. Suurim selliste imede hulgas on alati see, kui inimene kohtub Jeesuse Kristusega ja õpib teda tegelikult tundma ning saab nõnda Jumala lapseks. Sellisele asjale võib küll otsida ka loomulikke seletusi, näiteks psühholoogilisi, aga need on tegelikult alati küündimatud. Ja samuti osutuvad tegelikult küündimatuks katsed ära seletada Jumalat tavalisi imesid, nagu neid siin kohal nimetaksin, näiteks seda sama rohutirtsude nuhtlust. Tavaline on ta selles mõttes, et rohutirtsud ise on tavalised ja ka nende laastamistöid tuleb ikka looduses aegajalt ette. Jumala imedeks aga muudab tavalised asjad see, kui nad tulevad Jumala sõna peale. Samuti on see paljude teiste asjadega, näiteks sõdadega. Sõdasid on olnud läbi terve maailma ajaloo ja selles mõttes on nad täiesti tavalised nähtused. Kui aga Jumal manitseb rahvast oma prohvetite läbi meelt parandama ja hoiatab, et vastasel juhul tulevad vaenlased ja vallutavad ning hävitavad maa, siis sellele järgnev sõda ja vallutamine ei ole lihtsalt ettenähtamatute poliitiliste arengute tulemus või möödapääsmatu saatus, vaid Jumala hoiatusele vastavate kohtuotsuste täideviimine. Eestimaal maksab sellega seoses meenutada teise maailma sõja ja küüditamistega seotud sündmusi. Neile nimelt eelnesid Jumala hoiatused, mida aga rahvas kuulda ei võtnud. Et Jumal tegutseb sageli just niiviisi, kasutades vahendeid, mis maailmas on olemas ka loomulikult, see tingib ka selle, et ükski inimene pole nende vahendite mõjul sunnitud Jumalasse uskuma. Kes tahab, võib pidada puhtaks juhuseks nii kõiki Egiptuse nuhtlusi kui ka esimest ja teist maailmasõda. Jumal annab meile ka võimaluse mitte uskuda temasse ega tema tegudesse, ja seletada selle asemel kõike paljaste juhuste või ettenägematute arengutega, nagu on ju tänapäeval moeks seletada tervet maailma. Aga kui inimene on kuulnud ka Jumala häält ja kui tal on piisavalt ausust, et seda tunnistada, siis peab ta tunnistama, et väga paljude asjade puhul elus ei saa olla tegemist lihtsalt juhuste või kokkusattumistega. Nimelt elame me maailmas, kus tuleb Jumalasse uskuda, kuna tema nägemine ei ole veel võimalik, aga kus on küll võimalik Jumalat avastada ja leida, kui meil piisab selleks soovi ja ausust. Näiteks ütleb apostel Paulus, et Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et inimesed ei saa endid vabandada. Kiri roomlastele esimese peatüki 20. salm. Nii siis võib kokkuvõtlikult öelda, et kui keegi eelistab Jumalat vältida, siis otsib ta tema tegevusele mingi loomuliku seletuse. Loomuliku seletuse otsib ta muuhulgas ka selle kohta, kuidas on tekkinud Jumala sõna ehk piibel. Seda teed läks juba Egiptuse vaarao. Ta ei pidanud Moosese sõna tõeliseks Jumala sõnaks. Seda sama teed läksid Jeesuse kaasajal paljud, kes teda kuulasid. Nad ei pidanud teda tõeliselt Jumala pojaks ja seda sama teed lähevad väga paljud inimesed, kes elavad tänapäeval. Jumala sõna vastuvõtmise asemel otsivad nad kõik võimalike teid sellele mingi muu seletuse leidmiseks. Kellel aga piisab ausust, see tunneb Jumala kõne ära nii Moosese sõnades, Jeesuse Kristuse sõnades kui ka tänapäeva Kristuse kuulutajate sõnades. Ja kellel on piisavalt aus suhtumine, see tunneb Jumala tegevuse ära ka nendes sündmustes, ajaloos või ka oma isiklikus elus, mis teiste jaoks võivad paista üsna loomulikud või ka juhuslikud. Nagu nägime eespool, selleks piisas ausust isegi vaarao nõuandjatel. Nad ütlesid vaaraole, kas sa veelgi ei mõista, et Egiptus hukkub, 10. peatüki 7. salm. See pani vaarao küll korraks mõtlema, aga kahjuks mitte küllaldaselt. Sellepärast on ta nüüd sunnitud kahetsema ja kiiresti ümber mõtlema. Loen teise Moosese raamatu 10. peatükist salmid 16 ja 17. Siis vaarao kutsus kiiresti Moosese ja Aaroni ning ütles, ma olen pattu teinud Issanda, teie Jumala ja teie vastu. Nüüd aga andke mu patt veel seekord andeks ja paluge Issandat oma Jumalat, et ta ometi võtaks minult selle surma. Kui kergemad karistused ei aita, siis peab Jumal kasutama tugevamat kätt. Rohutirtsude nuhtlus oli juba tervele riigile niivõrd tõsine asi, et pani ka vaarao meelt parandama. Kahjuks aga oli seegi meeleparandus väga pinnapealne, samuti nagu on seda väga paljud meeleparandused tänasel päeval. Selle võiks kokku võtta sõnadega, päästke mind mu tegude tagajärgede käest, aga lubage mul siiski jääda endiseks. Aidake mind, aga ärge nõudke, et ma tõeliselt pean muutma oma suhtumisi ja eluviise. Kas aga saab sellisel juhul tegelikult üldse meeleparandusest rääkida? Ilmselt mitte. Loen salmid 18-20. Ja Mooses läks ära vaarao juurest ning palus Issandat. Siis Issand pööras tuule väga kangeks läänetuuleks, see tõstis rohutirtsud üles ja ajas need kõrkjamerre. Üht ainsatki rohutirtsu ei jäänud alles kogu Egiptuse maa-alale. Aga Issand tegi kõvaks vaarao südame ja too ei lasknud Iisraeli lapsi minna. Mooses oli palvetanud vaarao eest tema enda soovil juba mitmel korral ja ehkki ta oli saanud ka mitmed selged palvevastused, ei paindunud ta ometi tegelikult Jumala käe alla. Kui sageli oleme kahjuks meiegi samasugused, ehkki oleme kristlased ja teame Jumalast hoopis rohkem. Kogeme küll Jumala imesid, aga süda jääb kõvaks, nagu jäi vaaraolgi. Kas on selles tõesti Jumal süüdi, nagu võiksime taasarvata, lugedes teksti tähtähelt? Või on põhjus siiski pattu langenud inimloomuses, mis vajab tõelist Jumala imet, lausa uuesti sündimist, enne kui ta on nõus painutama end Jumala tahte alla? Kus Jumal pole seda imet veel teinud, seal võib ilmselt ka teistpidi öelda, et Jumal on jätnud selle inimese südame alles kõvaks. Ja sellist inimest ei aita ka see, kui ta küllalt hästi Jumala sõna tunneb ja teab. Luuka evangeeliumis räägib Jeesus loo rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Pärast surma ärkas rikas mees äärmiselt ebameeldivas kohas. Nüüd alles märkas ta, et vaja oleks päästa hukatuse teelt vähemalt tema vennad, kes elavad alles maa peal. Ta tegi ettepaneku, et Laatsarus võiks minna maa peale elavate hulka rääkima, milline saatus ootab neid pärast surma. Aga Abraham pidi selle peale vastama, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Luuka evangeeliumi 16. peatüki 31. salm. Seda tõde kinnitab nii siin Vaarao juhtum kui hiljem ka Jeesuse Kristuse juhtum. Kui inimene ei taha uskuda, siis pole ükski ime küllalt suur, et panna teda uskuma. Tegelikult võib usu sünnitada üksnes Jumala sõna kuulutus ja seda juhul, kui see võetakse vastu. Kui see usku ei sünnita, siis ei sünnita seda ka miski muu. Aga Jumal jätkab tegutsemist. Loen teise Moosese raamatu 10. peatükist salmid 21-23. Siis Issand ütles Moosesele, siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb Egiptuse maale niisugune pimedus, et katsu või käega. Ja Mooses sirutas oma käe taeva poole, ning kogu Egiptuse maale tuli kolmeks päevaks pilkane pimedus. Üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud paigast kolmel päeval, aga kõigil Iisraelilastel oli oma asupaikades valge. Seekord piisas nuhtluse tulekuks üksnes käe väljasirutamisest Jumala sõna peale. Millega võiksime seletada seda pimedust? Kas oli tegemist imega, kus loodus ei toiminud enam tavalisel viisil? Muidugi ei saame sellele küsimusele anda enam kindlat vastust. Aga soovi korral võib siingi katsetada ühe loomuliku seletusega. Tugev läänetuul, mis kandis merre rohutirtsud, võis tõsta õhku nii palju muda ja liiva, et õhk oli sellest otse kui paks ja päikese valgus ei pääsenud enam läbi. Kui oli tegemist sellise liivatormiga, siis võis see olla küllaltki kohalik, nii et selle mõju ei ulatunud iisraellaste elupiirkonda. Aga vähemalt minul tekiks sellise seletuse puhul tõsine küsimus. Miks on siis nuhtlusena juttu pimedusest ja mitte sellest samast liivatormist? Sest seoses pimedusega pole näiteks tuulest üldse juttu. Nuhtlusena ei olnud pimedus nii ohtlik nagu eelnevad nuhtlused, mis hävitasid põllusaagi ja üldse rohelise looduse. Aga ometi oli see pimedus nii sügav ja ebameeldiv, et 23. salmis öeldi selle kohta, üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud paigast kolmel päeval. Võib-olla oskab mõni raadiokuulajagi meenutada oma elus mõnd olukorda, kus oli tõeliselt pime ja valgust polnud kusagilt võtta. Tänapäeval satume me sellistesse olukordadesse suhteliselt harva ja võib-olla seetõttu ei oska seda ka endale tõeliselt ette kujutada. Tõsi asi aga on, et kus on tõeliselt pime, seal on ka inimene äärmiselt abitu. Ka egiptlased olid pimeduses niivõrd abitud, et jäi üle ainult paigal püsida ja oodata. Ja selles olukorras ei suutnud egiptlasi aidata nende tähtsaim jumal, päikese jumal Ra, kelle suhtes Iisraeli jumal näitas nüüd oma üleolekut. Nagu oleme juba maininud, Vaarao tiitelgi oli tuletatud päikese jumal Ra nimest. Vaaraol oli taas üks võimalus õppida tundma Iisraeli jumala jõudu. Ja taas näib, et õpetus avaldab ka mõju. Loen 10. peatüki 24. salmi. Siis Vaarao kutsus Moosese ning ütles, minge teenige issandat. Ainult teie lambad, kitsed ja veised jäägu paigale, ka teie väetid lapsed mingu koos teiega. See Vaarao ettepanek tundub juba küllaltki mõistlik. Ta on muutunud vastutulelikumaks. Orjuse all kannatavad ju inimesed, mitte loomad, ja nüüd võivad kõik inimesed minna oma jumalale ohverdama. Mingu ka kõige nooremad, kui see on ilmtingimata vajalik. Kas poleks nüüd aeg Vaarao ettepanekuga nõustuda? Loen salmid 25 ja 26. Aga Mooses vastas, sina pead meile kaasa andma ka tapa- ja põletusohvrid, et saaksime neid tuua issandale oma jumalale. Meie karigi peab tulema koos meiega, sõrgagi ei tohi maha jääda, sest sellest me ju võtame issanda oma jumala teenimiseks. Me ei tea isegi, millega peame teenima issandat enne kui jõuame sinna. Ka seekord ei nõustu Mooses kompromissettepanekuga ja see on väga tähtis õppetund ka meile, tänapäeva kristlastele. Kui tahame Jumalat üldse teenida, siis ei ole seda võimalik teha Vaarao, see tähendab käesoleva maailma tingimustel. Meenutagem taas, et Egiptus sümboliseerib piiblis käesolevat maailmasüsteemi ja selles valitsevat kurjust ning patuvõimu. Eespool ütles Vaarao, mingu mehed jumalat teenima, mis see naistesse ja lastesse puutub. Nüüd ütleb ta, hästi, minge siis tervete perekondadena, aga varandus jätke minule. Varem oli jumal tõotanud Moosesele, et rahvas läheb Egiptusest välja, kaasas palju Egiptuse varandust. Nagu näeme, Vaarao ettepanek oli vastupidine. Aga miks tahtis Jumal, et rahvas võtaks kõik kaasa? Sellele vastamiseks mõelgem, kuidas võiks tegutseda inimene, kes ise tuli küll Egiptusest välja, aga kelle kogu varandus jäi sinna maha. Loomulikult igatseb ta sel juhul sinna tagasi ja kui ta üldse tõotatud maa poole liigub, siis teeb ta seda pooliku südamega. Kas on võimalik, et inimene ise teenib Jumalat, tema varandus aga Jumala vaenlasi? Kristlasel ei ole võimalik elada nõnda, et tema süda on ühtaegu nii Egiptuses kui ka tõotatud maal, nii siin maailmas kui ka Jumala riigis. Jumal teadis seda ja sellepärast ta tahtis, et Egiptusest välja minnes saaks võetud kaasa kogu varandus. Peale selle ütles Mooses siin välja veel ühe väga olulise tõe. Kui me läheme Jumalat teenima, siis ei tea me isegi ette, mida Jumal võib meilt oodata. Jumala päralt peab olema kõik, mis meil on. Ainult nõnda saab Jumala teenimine olla tõeline. Ja inimene, kes nõustub Vaarao ehk käesoleva maailma ettepanekutega Jumala teenimise osas, ei saa tegelikult efektiivselt Jumalat teenida. Seoses Egiptuse ja seal oleva varandusega peame mõtlema veel ühele asjale. Mida enam varandust on mul Egiptuses, see tähendab, mida enam tahan oma elus kinni hoida asjadest, mida Jumal ei ole kunagi heaks kiitnud, seda kahtlasema väärtusega on kogu minu kristlus. Kristlane ei saa elada oma elu nõnda, et pühapäeviti teenib ta Jumalat vaga näoga kirikus, nädala sees aga saatanat oma tööpingi ääres. Jumal peab olema meile Jumalaks ka meie argielus ja tööasjades või ta pole meile üldse Jumalaks. Terve meie elu, nii perekond, töö kui ka varandus peavad kuuluma Jumalale. Mitte midagi sellest kõigest ei tohi jääda Egiptusesse, kus seda käsutab Vaarao, kes sümboliseerib käesoleva maailma vürsti. Ja muidugi ei muutu käesoleva maailma meelsus kunagi selliseks, et ta vaataks tõelise Jumala teenimise peale hea pilguga. Alati jääb tema süda selles suhtes kõvaks ja mõistmatuks, nagu jäi ka Vaarao süda Iisraeli laste suhtes. Loen 10. peatükist salmid 27-29. Aga Issand tegi kõvaks Vaarao südame nõnda, et ta ei tahtnud neid ära lasta. Ja Vaarao ütles temale, mine ära mu juurest, hoia, et sa enam ei ilmu mu palge ette, sest päeval, mil sa ilmud mu palge ette, sa sured. Ja Mooses vastas, õigesti oled rääkinud, enam ma ei ilmu su palge ette. Vaarao ei saanud nõustuda Moosese tingimustega. Kui näeme Vaaraos kurjuse jõudude esindajat, siis mõistame hästi, miks ei saanud ta nõustuda Jumala tahtega. Saatan püüab iga hinna eest kinni hoida asjadest, mille abil ta saab inimese üle valitseda ja lõpuks tema Jumalast lahutada. See on ka põhjus, miks kristlane ei tohi sallida oma elus asju, mis sõdivad Jumala tahte vastu. Läbirääkimised Vaarao ja Moosese vahel olid nüüd lõppenud. Mõlemad teadsid, et edasine kompromisside otsimine on tulutu. Selline olukord on ka omajagu hirmutav. Läbirääkimised ei vii mitte alati teineteise mõistmisele ja on asju, millega ei ole võimalik kunagi nõustuda. Mooses teadis, et kui ta veel kord Vaarao ette läheks, siis tähendaks see talle surma. Ta teadis, kus on piir, mida ta ei tohi ületada ja tal jäi üle valmistuda ainult võitluseks. Aga kas meie kristlastena teame, kus on need piirid, mida ei tohi ületada seadmata ohtu oma osadust Jumalaga ja igavest elu? Ja kas oleme valmis neist piiridest kinni pidama ka siis, kui on ette teada, et see tähendab võitlust?
Sa pead valima, mida teha, käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus, needus, sa valima pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kaht isandat. Õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või purgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Egiptuse viimasest, kõige traagilisemast ja tähendusrikkamast nuhtlusest. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja jälle kuulmiseni.
On ainult kitsas ja lai. Ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.